Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθούμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Είμαστε με τη βοήθεια του Χριστού μας και πάλι μαζί στην εκπομπή μας αυτή που είναι δική σας, για να πείτε και να εκφράσετε τις απόψεις σας και τις σκέψεις σας στο τηλέφωνο 25 827 77, μετά τις 9 και 4 που θα γίνει η ελευθερία στις τηλεφωνικές γραμμές. Όπως συνηθίζομαι, θα διαβάσουμε λίγα αποσπάσματα από το Άγιον Ευαγγέλιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Είμαστε στο κεφάλαιο 5, στο στίχο 17, που λέγεται εξής: «Μην νομίσετε ότι ήρθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας. Ουκ ήρθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Αμήν γαρ λέγω ημίν, έως αν παρέλθει ουρανός και γη, Ιώτα εν, η μία κεραία, ου μη παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννητε. Όσε άνουν λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθεί σε την τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθεί σε την τη βασιλεία των ουρανών. Λέγω γαρ ημίν ότι, για μη περισσεύσει δικαιοσύνη ημών πλοίων των γραμματέων και φαρισαίων, ου μη εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών». Είναι οι στίχοι 17 έως και 20. Και λέει η απόδοση στα νέα ελληνικά δίπλα: «Μην νομίσετε ότι ήρθα να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήρθα να καταργήσω, αλλά να εκπληρώσω. Διότι αληθινά σας λέγω, έως ότου παρέλθει ο ουρανός και η γη, ένα γιώτα ή μία γραμμή δεν θα κυρωθεί από τον νόμο, αλλά όλα θα γίνουν. Εκείνος δε ο οποίος θα καταργήσει μία από τις εντολές αυτές, τις πολύ μικρές, και θα διδάξει έτσι τους ανθρώπους, θα είναι πολύ μικρός για την βασιλεία των ουρανών, δηλαδή θα αποκλειστεί από την βασιλεία των ουρανών. Αντίθετα, όποιος θα εφαρμόσει και θα διδάξει, αυτός θα είναι μεγάλος, δηλαδή άξιος, για την βασιλεία των ουρανών. Λέγω δε σε εσάς ότι, εάν η αρετή σας δεν υπερτερήσει κατά πολύ της αρετής των γραμματέων και των φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη βασιλεία των ουρανών». Συνεχίζει λοιπόν ο Κύριος μιλώντας εις τους ακροατές του και μαθητές του, λέγοντας ότι «να μην νομίσετε ότι ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτας». Οι Εβραίοι έλεγαν την Παλαιά Διαθήκη νόμου, προφήτες και αγιόγραφα. Τα αγιόγραφα ήταν το ψαρτήριο, το ασμασμάτο και κάποια άλλα βιβλία. Οι προφήτες ήταν προφητικά και ο νόμος ήταν η πεντάτευχος. Και ο Χριστός λέγει ότι «εγώ δεν ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτας. Ουκ ήρθον καταλύσε, δεν ήρθα να καταλύσω, να καταργήσω τον νόμο, αλλά πληρώσε, αλλά να τον εκπληρώσω». Ή το «πληρώνω» εδώ σημαίνει και το «τον επαληθεύω», του δίδω την πλήρωσή του, του δίδω την επαλήθευσή του, την εκπλήρωσή του, το νόημά του. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να αποδοθεί ακριβώς στα νέα ελληνικά. Αυτό το «πληρώ», το ρήμα «πληρώ», σημαίνει «γεμίζω», σημαίνει «επαληθεύω», σημαίνει «εκπληρώνω». Κάπως έτσι μπορούμε να το πούμε στα νέα ελληνικά. Διότι ο Κύριος είναι το πλήρωμα του νόμου και των προφητών, η επαλήθευση και η εκπλήρωση του νόμου και των προφητών. Διότι όλη η Παλαιά Διαθήκη έχει γραφτεί για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και όλα όσα λέχθηκαν εκεί και έγιναν εκεί, έγιναν ακριβώς για να ετοιμάσουν τον κόσμο και τον λαό του Ισραήλ για να δεχθεί την σάρκωση του θεολόγου από την Υπεραγία Θεοτόκο. Και λόγω της Υπεραγίας Θεοτόκου έχει γίνει και όλη αυτή η ιστορία με τον λαό του Ισραήλ. Άρα λοιπόν ο Κύριος είναι το πλήρωμα του νόμου και των προφητών και εξ αυτού πρέπει να κατανοούμε όσα λέγει η Παλαιά Διαθήκη μόνο μέσα από το πρίσμα της Καινής Διαθήκης. Μέσα από το νόημα, μέσα από τον φακό της Καινής Διαθήκης γίνεται καταληπτή και η Παλαιά Διαθήκη, διότι διαφορετικά δεν μπορούμε να την καταλάβουμε ούτε να την ερμηνεύσουμε. Αληθινά σας λέγω, λέει ο Χριστός, ότι μέχρι να παρέλθει ο ουρανός και η γη, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, δηλαδή μετά που θα παρέλθει ο ουρανός και η γη, θα αλλάξουν τα πράγματα? Όχι βέβαια. Ο νόμος του Κυρίου μένει στον αιώνα. Αλλά έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, δεν θα παρέλθει ούτε μια κεραία, ούτε ένα γιώτα, ούτε το παραμικρό γράμμα από τον νόμο μέχρι να γίνουν τα πάντα. Όλα όσα ελέγχθηκαν στους προφήτες, στον νόμο του Μωυσέως, στα γεωγραφικά κείμενα, όλα θα εκπληρωθούν και δεν πρόκειται τίποτα να μην εκπληρωθεί, διότι όλα αυτά τα είπε το Πνεύμα του Άγιον του Θεού, το αληθές Πνεύμα Άγιον, το Πνεύμα της Αληθείας. Και συνεχίζει στο στίχο 19. Όποιος λοιπόν καταργήσει μία από τις εντολές αυτές, τις ελάχιστες, αυτές που νομίζει ότι είναι μικρές, αυτές τις εντολές του Θεού που τις θεωρεί λεπτομέρειες και παρονυχίδες και ελάχιστες και διδάξει με αυτόν τον τρόπο τους ανθρώπους, αυτός θα ονομαστεί ελάχιστος εις την Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή, δεν θα εισέρθει στην Βασιλεία των Ουρανών. Θα αποκλειστεί από την Βασιλεία του Θεού, διότι παρερμήνευσε και περιφρόνησε τον νόμο του Θεού και ως εκ τούτου έβλαψε τους ανθρώπους και δεν τους εβοήθησε να θεραπευθούν, όπως ένας ιατρός ο οποίος δεν τηρεί με σχολαστικότητα το ιατρικό πρωτόκολλο, δεν τηρεί με άκραν προσοχή και ακρίβεια τις συμβουλές των ιατρικών δεδομένων και ως εκ τούτου δεν θεραπεύει τους ανθρώπους. Αντίθετα, λέει ο Χριστός, «Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη Βασιλεία των Ουρανών». Αντίθετα, αυτός ο οποίος θα κάνει αυτά τα οποία θα διδάξει, αυτός θα είναι μέγας εις την Βασιλεία των Ουρανών. Θα γίνει άξιος της Βασιλείας του Θεού. Βλέπετε, όταν μας ερωτούν πολλοί αδελφοί μας πώς να μιλήσω εις τους φίλους μου, εις τους οικείους μου, στους συνεργάτες μου για τον Χριστό. Βλέπετε τι λέει ο Χριστός μας εδώ, ως δαν ποιήσει και διδάξει. Δεν είναι μόνο όποιος διδάσκει ικανός, αλλά όποιος εφαρμόζει αυτά που διδάσκει. Θα μου πει ίσως κάποιος ότι ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να εφαρμόσει με πάσα ακρίβεια τον Λόγο του Θεού. Σίγουρα ο Θεός δεν μας είπε πράγματα αδύνατα, αλλά εμείς επειδή είμαστε αδύνατοι, πράγματι είμαστε πολλές φορές ασυνεπείς στη ζωή μας με τον Λόγο του Θεού και με τη διδασκαλία που και εμείς κάνουμε στους αδελφούς μας. Τι είναι αυτό το οποίο μας στηρίζει μπροστά στον Θεό? Η μετάνοια. Να μετανοούμε, να έχουμε μετάνοια, διότι λαμβάνουμε τον Λόγο του Θεού στα χέρια, στα χείλη μας και διδάσκουμε τους ανθρώπους πράγματα που εμείς δεν τα κάνουμε και τουλάχιστον έχουμε μετάνοια και ταπείνωση για αυτό το πράγμα και να παρακαλούμε τον Θεό να μας συγχωρέσει για την αδυναμία μας και την ασυνέπειά μας αυτή. Αυτό λοιπόν ο οποίος ποιεί και διδάσκει, αυτός θα αποκριθεί μέγας στην Βασιλεία του Θεού. Και λέγει στο στίχο 20, «Διότι σας λέγω ότι εάν δεν υπερτερήσει η δικαιοσύνη ημών, η αρετή σας, τα έργα της χάριτος, τα οποία είναι η δικαιοσύνη σας, δηλαδή αυτά τα έργα τα οποία ελκύουν τον Χριστό μες στην καρδία του ανθρώπου, εάν αυτά τα έργα δεν περισσεύσουν από τα έργα των γραμματέων και φαρισαίων, δεν υπερτερήσετε από την αρετή των γραμματέων και των φαρισαίων, οι οποίοι έκριναν τα πάντα βάσει της νομικής διαδικασίας και δεν έβλεπαν τον Θεό ως πατέρα αλλά ως νομικόν, ως δικαστή. Γι' αυτό και δεν μπορούσαν να καταλάβουν την αγάπη του Θεού και τη μετάνοια των ανθρώπων. Γι' αυτό τον λόγο λέει ο Κύριος, εάν δεν φτάσετε να καταλάβετε το πραγματικό νόημα της παρουσίας του Θεού στην καρδιά σας και τα έργα σας δεν υπερισσεύσουν πλοίων των γραμματείων και φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα αποκλειστείτε από τη Βασιλεία του Θεού, διότι αυτός ο οποίος δεν εργάζεται το ευαγγελικό φρόνημα, την ευαγγελική δικαιοσύνη, που είναι ταπείνωσης, που είναι μετάνοια, που είναι η μίμηση του Χριστού μέσα στην ζωή του ανθρώπου, αυτός πράγματι δεν είναι άξιος της Βασιλείας του Θεού. Μας λέει λοιπόν σε όλο αυτό το κείμενο που διαβάσαμε στους τρεις στίχους ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Μαθαίος, το λόγο του Κυρίου που μας είπε ότι αυτός είναι το πλήρωμα του νόφου και των προφητών. Αυτός ήταν όλα αυτά τα οποία ελέγχθηκαν στην Παλαιά Διαθήκη και όλα αυτά τα οποία έγιναν και όλα αυτά τα οποία ήταν σκιά και ενίγματα και πράγματα νεφελώδη και όλα ερμηνεύονται μέσα από την Καινή Διαθήκη. Και πράγματι, αν κανείς μάθει να διαβάζει το Άγιο Ευαγγέλιο σωστά και το μάθει σωστά και ωραία όπως οι Άγιοι Πατέρες το ήξεραν, τότε καταλαβαίνει απόλυτα τον πλούτο της Παλαιάς Διαθήκης, καταλαβαίνει το μέγα μυστήριο του Θεού το οποίο εξελίσσεται και εκδιπλώνεται στην ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι μέγα το μυστήριο αυτό, αλλά για να το καταλάβεις πρέπει να το μάθεις μέσα από το φως της Καινής Διαθήκης. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι δεν υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι δευτερεύοντα στην Εκκλησία. Γι' αυτό λέει ο Χριστός πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν υπάρχουν εντολές του Θεού ελάχιστες και εντολές του Θεού μέγιστες. Όλες οι εντολές του Θεού είναι εξίσου σημαντικές και κύριες, διότι είναι θεραπευτική αγωγή. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτό είναι μικρό πράγμα και δεν πειράζει, διότι κάθε παράβαση εντολής του Θεού διακόπτει τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα του. Κάθε παράβαση των εντολών είναι αστοχία, είναι αμαρτία, είναι μια ρογμή στη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα. Είναι μια ασχήμια στην εικόνα του Θεού, την οποία καλείται να αναμορφώσει ο άνθρωπος εις τον εαυτόν του. Δεν μπορεί να γίνει όμοιος με τον Θεό Πατέρα του αυτός ο οποίος παραβαίνει τις εντολές του Θεού, οι οποίες δεν είναι νομικές εντολές, αλλά είναι θεραπευτική αγωγή. Είναι θεραπευτική αγωγή η οποία θεραπεύει τον άνθρωπο και τον κάνει πραγματικά παιδί του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν όποιος διδάσκει τους ανθρώπους πράγματα κατά το δοκούν, πράγματα τα οποία περιφρονούν τις εντολές τις Άγιες του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αυτό λέει ο Κύριος δεν θα είναι άξιο να εισέλθει στην Βασιλεία των Ουρανών. Διότι δεν είναι ότι απλώς διδάσκει πράγματα κατά την κρίση του λαθασμένα, αλλά και διότι βλάφτει τους αδελφούς του, μη διδάσκοντάς τους την αλήθεια του Ευαγγελίου. Αντίθετα, αυτός ο οποίος πράττει αυτά που διδάσκει και ο οποίος τις ελλείψεις του και τις αδυναμίες του τις προσάγει ενώπιον του Θεού είναι μετανοία και ταπεινώσει και εξομολογήσει και θλίβεται για τις αμαρτίες του και αναγνωρίζει την απόστασή του από τον Θεό Πατέρα και ταπεινώνεται και εξομολογείται και οικετεύει την Θεία Χάρη να έρθει στην καρδία, αυτός πράγματι θα γίνει μέγας εις την Βασιλεία του Θεού. Και εάν ένας άνθρωπος τηρεί το Ευαγγέλιο, σίγουρα δεν μπορεί να είναι όπως τους γραμματείς και φαρισαίους. Το Άγιο Ευαγγέλιο δίδει καρπούς πνευματικούς. Είναι περισσεύει η δικαιοσύνη των τέκνων του Ευαγγελίου από τους γραμματείς και φαρισαίους, οι οποίοι τηρούσαν τον νόμο με σχολαστικότητα αλλά ήταν δέντρα άκαρπα. Είχαν φύλλα μόνο, όπως η Σικήν, την ξηρανθίσα. Γι' αυτό δεν είναι αρκετόν η τήρηση του νόμου. Το σκοπός είναι ο καρπός. Ο καρπός του νόμου, που ο καρπός είναι ο Χριστός, είναι η Θεία Χάρις μέσα στην καρδιά του ανθρώπου να γίνει ο άνθρωπος όμοιος με τον Θεό Πατέρα του, να μεταμορφωθεί εν δόξη Χριστού μέσα από την δικαιοσύνη, μέσα από την τήρηση των Αγίων Εντολών. Η τήρηση των Αγίων Εντολών δεν είναι μια νομική διαδικασία, είναι μια πορεία μετανοίας, αλλαγής νοοτροπίας, αγώνος, προσευχής, πένθους, μετανοίας, ταπεινώσεως, μια πορεία επώδυνος, υπαρξιακή, η οποία αναζητά το πρόσωπο του Θεού και αναζητά την εικόνα του Χριστού μέσα στην ύπαρξή μας και μας κάνει πραγματικά παιδιά του Θεού. Εδώ, αδελφοί μου, να σταματήσω εγώ να ομιλώ. Είμαστε στο τηλέφωνο 25 820 777, 25 820 777, που πλέον ο χρόνος είναι για σας. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο να μας πείτε αυτά που θέλετε στην εκπομπή αυτή. Ήδη έχουμε έναν αδερφό, παρακαλώ.
Καλησπέρα, Πάτερ.
Καλησπέρα σας.
Θέλω να μου διευχείς. Ανδρέας είμαι.
Ναι, Ανδρέα.
Να σας ρωτήσω κάτι. Αν κάποιος μας προσβάλλει συνεχώς, ποιος είναι ο χριστιανικός τρόπος να το αντιμετωπίσουμε? Να βάλουμε όρια ή να μην κάνουμε τίποτε? Πώς είναι που το αντιμετωπίζουμε το πράγμα?
Ανδρέα μου, η ταπείνωση είναι το γνώρισμα του χριστιανού. Εάν ταπεινωνόμαστε, σίγουρα αυτό μας ωφελεί πάρα πολύ και δεν μας βλάφτει. Όποιος μας ταπεινώνει, μας ωφελεί πάρα πολύ. Αλλά σίγουρα χρειάζονται όλα διάκριση. Ένας δάσκαλος, παραδείγματος χάρη, ένας παιδαγωγός, ένας γονιός, επειδή πρέπει να παιδαγωγήσει και τα παιδιά του, μπορεί να ταπεινώνεται όταν τα παιδιά του τον παρακούν ή του συμπεριφέρονται άσχημα, αλλά τα παιδιά δεν το ωφελεί. Γι' αυτό, για την ωφέλεια των παιδιών, οφείλει παιδαγωγικά να επαναφέρει τους αταχτούντας στην τάξη. Δεν μπορεί να πει κάποιος από ταπείνωση, θα αφήσω την τάξη μου να γίνεται στάβλος του Αυγία και να γίνεται φασαρία και εγώ θα το χρησιμοποιήσω για την ταπείνωσή μου. Αυτό δεν είναι ορθό. Πρέπει να επιβάλλει την τάξη, παιδαγωγικό το τρόπο, ώστε να ωφεληθούν και οι άλλοι, αλλά και οι αταχτούντες δεν ωφελούνται συνεχίζοντας την αταξία τους και την κακή διαγωγή τους. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε διάκριση. Εάν λοιπόν ο αδερφός, ο οποίος μας θλίβει και μας προσβάλλει, μας προσβάλλει από κακή διάθεση και δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε, κάνουμε υπομονή και προσευχή και μας βοηθά πνευματικά. Εάν όμως έχουμε ευθύνη για τον αδερφόν αυτόν, είμαστε δάσκαλοι, είμαστε γονείς, είμαστε εργοδότες, σίγουρα εκεί με διάκριση, απαθώς, χωρίς εμπάθεια, πρέπει να επιβάλλουμε την τάξη για να γίνει και το έργο το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε, αλλά και ο αδερφός να μην βλάπτεται, διότι τελικά βλάπτεται και ο αδερφός, συμπεριφερόμενος αγενός απέναντί μας. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Την ευχή σας, Γέροντα.
Του Κυρίου.
Κωνσταντίνος μιλά, Παπαχαρίτου.
Ναι, Κωνσταντίνε.
Εγώ θα σας αναφέρω ένα θαύμα παλιών από τα μικρά μου χρόνια που έκαμε στη γιαγιά μου η Παναγία.
Μάλιστα.
Και μετακόμισε το χωριό.
Σε ποιο το χωριό?
Το παλαιό χωριό Κορφή.
Μάλιστα.
Το 1969 περίπου. Ήταν η γιαγιά μου στο χωριό, έμενε εκεί κάτω από την εκκλησία, υπήρχε μήλος. Και έβαλαν τα πόδια του εκεί κάποιος άνθρωπος. Ήρθε στον ύπνο της η Παναγία στη γιαγιά μου και της είπε να πει στους χωριανούς, λέει, να μην βάζουν τα βόδια από κάτω που το σπίτι μου, από την εκκλησία μου, δηλαδή. Γιατί θα του κάνω το χωριό σαν την Ρόγκου. Ο Ρόγκου ήταν ένα χωριό πάλι στην Πάφο Νοζό που το έριξε παλιά, μετακλήθηκε. Μετά από λίγα χρόνια, όταν ήρθε στη Λεμεσό η γιαγιά μου μαζί με ο θείο μου, ήρθα και εγώ στη Λεμεσό με τον πατέρα μου, ακούσα μια μέρα ότι έπεσε το χωριό και σκέπασε 10 σπίτια. 10 σπίτια. Ευτυχώς δεν έπαθε κανείς τίποτε.
Μάλιστα.
Και κάτι άλλο, εμπειρία μου από το Άγιον Όρος που επισκέφθηκα, τον Άγιον Παΐσιο, στα φοιτητικά μου χρόνια. Ήμουν στο 4ο έτος των σπουδών μου και έμενα στη φοιτητική εστία Αρένων Αθηνών. Ανεβαίναμε στον 4ο, στον 5ο όροφο, είχε ένα κλεισάκι, κάναμε το απόδειπνο μας εκεί. Βρεθήκαμε τελικά δύο άτομα να πάμε στο Άγιον Όρος. Πήγαμε, επισκεφτήκαμε τον Γέροντα Παΐσιο. Μας λέει, εσάς θα σας κάνω μοναχούς, μας λέει. Εξομολογήθηκα σε μαθήτες μου στον Παΐσιο. Εγώ ενώ ήταν εξομολόγος, μετά με έστειλε στον Πάτερ Παρθένιο. Δεν ξέρω ποια μόνη είναι, δεν θυμάμαι μόνη.
Μονή του Αγίου Παύλου, στη Μονή του Αγίου Παύλου.
Αγίου Παύλου, ακριβώς εκεί στη Αγίου Παύλου, εξομολογήθηκα, μου δώρησε ένα βιβλίο του Αμαρτωλό Σωτηρία και μου έβαλε ένα χρόνο κάνωνα να μην κοινωνήσω.
Μάλιστα.
Ήρθα στην Κύπρο, στο δεύτερο έδος. Μετά δεν ήθελα να γίνω πίσω, ήθελα να γίνω μοναχός. Οι γονείς μου όμως δεν μου το επέτρεψα.
Ναι, Κωνσταντίνε.
Παντρεύτηκα, έκανα οικογένεια και μετά ήθελα να βάλω το ψυχιό μου, όπου πήγα το ψυχιό μου το 1991. Και μετά απέκτησα τρία παιδιά.
Έχω
και 5 ακόνια. Αυτά, πάντα μου.
Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε, που μας είπες την ιστορία της ζωής σου εν ολίγης. Και είναι και πολύ συγκινητικό αυτό που είπες για το χωριό της Κορφής, που η Παναγία εκεί, η Χρυσοκορφίτισσα, είναι πολύ έτσι θαυματουργή και χαριτωμένη. Και χτίζομαι τώρα και τον καινούριο ναό της εδώ και μερικά χρόνια στο νέο χωριό πλέον της Παναγίας της Κορφής. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ να τον ακούσουμε.
Χαίρετε.
Χαίρετε.
Η Ειρήνη Λουκά είμαι από Λεμεσό.
Ναι, Ειρήνη.
Ευλογείτε, Γέροντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον πολύτιμο σας χρόνο που μας δίνετε αυτές τις δύσκολες μέρες. Εγώ έχω 3 ερωτήσεις να σας κάνω.
3. Για πες μου, Ειρήνη, λίγο.
Βασικά, η πρώτη ερώτηση αφορά τους λογισμούς. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε έναν κακό λογισμό που έχουμε άθελά μας. Κατά κρίβεια, ποιος δημιουργεί τους λογισμούς. Γιατί κάποιοι να είναι κακοί και κάποιοι καλοί. Και κάποιες φορές να μην μπορούμε να το χειριστούμε. Η δεύτερη ερώτηση αφορά την αύξηση της βίας αυτές τις μέρες που μπορεί να παρατηρηθεί σε μερικά σπίτια που, επειδή αλλάζει πολύ η καθημερινότητα και μένουν, και μπορεί να υπάρχει και κακοποίηση και εντάσεις και μπορεί να μην το γνωρίζουμε, ενώ σε κάποιες οικογένειες κλπ. Πώς μπορούμε να το αποφύγουμε εντούτον ή να βοηθήσουμε με κάποιον τρόπο να λυθούν τούτα τα προβλήματα. Και η τρίτη ερώτηση αφορά για το μελλοντικό μας σύντροφο. Βασικά, Η ερώτηση μου είναι αν θεωρείτε εγωιστικό που το Θεό να έχουμε κάποια εξωτερικά κριτήρια για τον, για το μελλοντικό μας σύντροφο. Παράδειγμα, αν τον εφανταστήκαμε να είναι πιο ψηλός και λοιπά και απορρίψουμε το για κάποιον εξωτερικό λόγο. Εννοείται ότι είναι να το γνωρίσουμε και εσωτερικά και πρέπει να ταιριάζουμε και σε πολλά άλλα πράγματα, αλλά μπορεί να κολλήσουμε πάνω σε κάποιον εξωτερικό γνώρισμα και να, να μας τραβήσει πίσω. Κατά πόσον είναι εγωιστικό ή κακό ως προς το Θεό. Ευχαριστώ.
Άσε καλά, αδελφοί μου, θέλω να σε υπολογίσει. Λοιπόν, το πρώτο για τους λογισμούς. Ποιος δημιουργεί τους λογισμούς? Οι διλογισμοί προέρχονται από τρεις πηγές. Από τον Θεό, από τον Διάβολο και από τον άνθρωπο. Και όλα τα περιβάλλοντα του ανθρώπου. Από τον Θεό είναι οι καλοί και άγιοι λογισμοί που φέρουν χαρά και ειρήνη στην καρδιά του ανθρώπου. Από τον Διάβολο είναι οι κακοί λογισμοί που φέρουν ταραχή και σκότος και ασέβεια και βλασφημία και όλα τα κακά στην καρδιά του ανθρώπου, και από τον άνθρωπο είναι οι λογισμοί οι ανθρώπινοι που είναι από το περιβάλλον, από τα πάθη του ανθρώπου, και επειδή είμαστε δυστυχώς εμπαθείς, συνήθως παράγουμε κακούς και εμπαθείς λογισμούς. Οι Άγιοι παράγουν καλούς και άγιους λογισμούς. Τον λογισμό τον κρίνουμε, αδελφοί μου αγαπητοί, από το αποτέλεσμα. Τι μας λέει ο λογισμός? Μας λέει κάτι καλό? Αν μας λέει κάτι καλό και το, αυτό που μας λένε σύμφωνο με τις εντολές του Θεού και με το Άγιο Ευαγγέλιο, το κρατάμε. Εάν μας λέγει πράγματα τα οποία είναι αντίθετα με τον νόμο του Θεού και αντίθετα με το Άγιο Ευαγγέλιο, τα απορρίπτουμε. Πώς μπορούμε να τους διαχειριστούμε? Οι πατέρες μας συστήνουν την περιφρόνηση. Η πιο καλή διαχείριση των λογισμών είναι η περιφρόνηση. Μην τους λαμβάνετε υπόψη. Μην τους λαμβάνετε υπόψη. Αφού βλέπεις ότι είναι κακός λογισμός, σε αγχώνει, σε ταράζει, σκοτίζει το νου σου, σου φέρνει στενοχωρία, σου φέρνει δυσκολία, σου φέρνει έτσι μια σύγχυση, διώξε το, μην τον κρατάς. Μην του δίνεις σημασία, μην κάθεσαι να ασχολείσαι μαζί του. Διότι και μόνο που ασχολείται κανείς μαζί του, χάνει τον χρόνο του και χάνει τη διάθεση του και τη δύναμή του. Η περιφρόνηση είναι η καλύτερη λύση. Εάν δεν μάθει κανείς να τους περιφρονεί, θα ταλαιπωρηθεί. Είναι μια ολόκληρη πνευματική επιστήμη η διαχείριση των λογισμών, που δεν έχουμε χρόνο τώρα να σου την πω, αλλά νομίζω μέσα στις ομιλίες που υπάρχουν, εάν ψάξεις μπορεί να βρεις ένα-δυο ομιλίες για τους λογισμούς, που εκεί θα μάθεις κάτι περισσότερο πιθανό. Το δεύτερο ερώτημα για την αύξηση της βίας στο σπίτι. Ναι, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό, το οποίο είναι γεγονός, όπως το λες και εσύ. Οι άνθρωποι κλεισμένοι στα σπίτια τους δυσανασχετούν, μάθαν να είναι πιο δραστήριοι, πιο ενεργητικοί. Τώρα είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας. Για καλό σκοπό βέβαια, και πρέπει να μείνουμε στα σπίτια μας κλειστοί. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Αλλά σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται, ταλαιπωρούνται. Δεν μπορούν, έχουν προβλήματα στα σπίτια τους. Και όλοι μας πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Και να προσευχόμαστε για τους αδελφούς μας που δυσκολεύονται, αλλά και αδελφοί μας που δυσκολεύονται να βρουν να κάνουν κάτι. Να μην τους πιάνει η αδημονία και η αγωνία και η απραξία. Να κάνουν κάτι, να διαβάζουν κάτι, να ακούν κάτι, να βλέπουν κάτι. Κάτι να κάνουν να περάσει καλά και ευχάριστα αυτή η δύσκολη ώρα που είμαστε κλειστοί στα σπίτια μας. Σίγουρα και οι υπόλοιποι αδελφοί, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, οφείλουμε εμείς οι δυνατοί τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζει και μη αυτής αρέσκει. Δηλαδή ένας αδελφός σε ένα σπίτι που βλέπει ότι το άλλο μέλος της συζυγίας ή ένα μέλος της οικογένειας έχει μια δυσκολία, είναι σε υπερένταση, είναι σε εκνευρισμό, είναι σε δυσκολία, να το κατανοεί, να προσπαθεί να το βοηθήσει, να μην του πηγαίνει κόντρα, να μην τον ερεθίζει, να μην τον στεναχωρεί, να μην τον καταπιέζει, διότι θα αυξηθούν τα προβλήματα αυτά και θα έχουμε κι άλλα θέματα στη συνέχεια. Γι' αυτό ας βοηθούμε ένας τον άλλο. Και για το τρίτο ερώτημα, για το μελλοντικό μας σύντροφο και τα εξωτερικά γνωρίσματα, σίγουρα ανθρώπινο είναι ότι το σύζυγό σου ή τη σύζυγό σου την θέλεις με κάποια εξωτερικά γνωρίσματα, διότι θα είναι η σύζυγό σου, θα είναι ο άντρας σου ή η γυναίκα σου. Εντάξει, ανθρώπινο είναι, δεν είναι και αυτό αμεληταίο. Και ασφαλώς πρέπει να μας ελκύει το έτερο νήμιση από πάσαν άποψη. Αλλά όχι υπερβολές και όχι έτσι κολλήματα του μυαλού μας που είναι ιδεολειψίες. Δηλαδή θα τον ζυγίσω με τον άλλο και θα τον μετρήσω με το μέτρο να δούμε πόσο ύψος έχει και πόσα κιλά είναι. Να είμαστε λίγο έτσι πιο χαλαροί και να δώσουμε περισσότερη σημασία στο χαρακτήρα του ανθρώπου, χωρίς να παραθεωρούμε και τα υπόλοιπα, γιατί καμιά φορά εάν τα παραθεωρήσει κανείς, μετά επιστρέφουν και γίνονται προβλήματα, αλλά να μην κολλάμε σε αυτά, να είμαστε πιο ελεύθεροι άνθρωποι και γενικά να μην κολλάμε στις ιδεολειψίες μας και να κοιτάζουμε την ουσία των πραγμάτων και το πραγματικό, το πραγματικό νόημα της συζυγίας, που δεν είναι απλώς εξωτερική εμφάνιση, αλλά και πολλά άλλα. Αλλά και αυτό δεν το παραθεωρεί κανείς και αυτό. Έχουμε ένα αδερφό ακόμα, παρακαλώ.
Καλησπέρα, γεραντά μου, την ευλογία.
Καλησπέρα, ποιος είσαι εσύ, ποια είσαι εσύ?
Με λένε Μαρίζα και είμαι 8 χρονών.
Μαρίζα!
Η ερώτησή μου είναι, γιατί τα κοριτσάκια δεν μπορούν να μπουν και αυτά στο ιερό για να πιάσουν εξωτερικά?
Πολύ ωραία η ερώτησή σου. Μα ούτε και τα αγοράκια πρέπει να μπαίνουν στο ιερό χωρίς να έχουν την ευλογία από τον επίσκοπο. Και οι λαϊκοί άντρες δεν πρέπει να μπαίνουν στο ιερό βήμα χωρίς ευλογία του επισκόπου. Διότι στο ιερό μπαίνει μόνο αυτός που θα κάνει λειτουργία, ο ιερέας. Αλλά τα αγοράκια μπαίνουν, κορούλα μου χρυσή, διότι μπορεί αργότερα να γίνουν και αυτά ιερείς. Και επειδή τα κοριτσάκια δεν γίνονται ιερείς, διότι γίνονται μητέρες και έχουν άλλη διακονία στον κόσμο αυτόν από την ιεροσύνη, που ο Χριστός μας ήταν άνδρας και γι' αυτό οι ιερείς είναι άνδρες, ενώ τα κοριτσάκια μοιάζουν με την Παναγία μας που ήταν γυναίκα και είναι μητέρα του Θεού και μητέρα όλων των χριστιανών. Γι' αυτό και δεν μπαίνουν στο ιερό, αλλά και οι κοπέλες μπορούν να μπουν στο ιερό όταν είναι ανάγκη, αφού έχουν ειδική ευχή από τον επίσκοπο. Όταν έχουν ειδική ευχή από τον επίσκοπο μπορούν να μπουν στο ιερό να διακονήσουν όταν υπάρχει ανάγκη. Δεν υπάρχει καμιά διαφορά δηλαδή ταξική ή ρατσιστική. Είναι απλώς θέμα πρακτικό. Επειδή τα αγοράκια μπορούν να γίνουν ιερείς, γι' αυτό και μπαίνουν στο ιερό και να βοηθούν τον ιερέα στη Θεία Λειτουργία. Και κανέναν άλλο λόγο. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Καλησπέρα, την ευχή σου.
Του Κυρίου.
Λοιπόν, φαίνεται ότι είχα δικαιώνονται πράγματι και οι επισκόποι μας και οι δύο επισκόποι. Ακούσαμε ξανά σήμερα την εκπομπή του επισκόπου μας, του Πάτερ Νικόλαου, και ακούσαμε πράγματα που νομίζαμε ότι καμιά φορά απλά πράγματα, όπως το πιστεύω, νομίζουμε επειδή το ακούμε λίγο ότι το ξέρουμε, αλλά ακούσαμε πράγματα που ούτε καν τα εγνωρίζαμε.
Πολύ ωραία πράγματι, ήταν πολύ ωραία σήμερα.
Χαρήκαμε πάρα πολλά, γιατί φαίνεται ότι το επιτελείο κάτω το δικό σας δουλεύει και οι πατέρες όλοι δουλεύετε νυχθημερών, οπότε και εμείς νιώθουμε ασφάλεια, ακούμε σαν εσάς και ό,τι μας πείτε εσείς θα κάνουμε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, αδερφέ μου. Να είσαι πάντα καλά, η Παναγία μαζί σου. Επόμενος αδερφός, παρακαλώ.
Ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Από τη Θεσσαλονίκη παίρνουμε τηλέφωνο.
Ωραία Θεσσαλονίκη, ωραία πόλη.
Ο Βλάσης είμαι από τη Θεσσαλονίκη.
Να είσαι καλά, Βλάση μου.
Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα σε αυτήν την κατάσταση που περνάμε. Περισσότερο νομίζω στην προσευχή πρέπει να είμαστε, γιατί ακούμε κάτι πράγματα, πάρε λάδι, πάρε κρυθάρι, πάρε ζάχαρη, πάρε ένα χρόνο να έχεις τρόφιμα. Τι γνώμη σας θέλαμε σε αυτή την κατάσταση? Και άλλος λέει προφήτεψε ο τάδε έτσι, ο άλλος προφήτεψε έτσι, ο άλλος έτσι, το σχόλιο σας για αυτό που περνάμε. Ευχαριστώ, την ευχή σας ευλογείτε.
Να είσαι καλά. Κοίταξε, εγώ δεν έχω προφητικό χάρισμα, αδερφέ μου, και δεν μπορώ να ξέρω τι μπορεί να γίνει την επόμενη μέρα, ούτε την επόμενο λεπτό δεν μπορώ να ξέρω. Υπάρχουν αδερφοί οι οποίοι έχουν χαρίσματα από το Θεό και μπορούν να έχουν αυτή τη δυνατότητα, αλλά εγώ δεν έχω. Και τι μπορώ να πω για αυτό το θέμα? Μπορώ να πω ότι σίγουρα κάθε άνθρωπος οικογενειάρχης έχει την οικονομία του στο σπίτι του, όπως φροντίζει να έχει μια οικονομία για τυχόν ανάγκες του σπιτιού του. Καλό είναι να έχει και κάποια τρόφιμα σπίτι του για τα τυχόν ανάγκες του, να μην θέλει κάθε μέρα να βγαίνει να ψωνίζει ένα μπουκάλι λάδι και ένα κιλό αλεύρι. Σίγουρα ας έχει κάτι περισσότερο. Αλλά ασφαλώς δεν πρέπει να μας το κάνουμε αυτό έχοντας το φόβο και το τρόμο ότι αύριο θα γίνει πόλεμος και πρέπει να μαζέψουμε τρόφιμα για να έχουμε να τρώμε. Θυμάμαι μια φορά ήρθε ένας κύριος στον Άγιο Παΐσιο και του λέει: «Γέροντα, θα γίνει πόλεμος?» Του λέει ο γέροντας: «Γιατί ρωτάς, βρε, θα γίνει πόλεμος?» Λέει: «Για να αγοράσουμε τρόφιμα». Λέει: «Τι τρόφιμα θα αγοράσεις?» Του λέει: «Να αγοράσουμε μακαρόνια, να αγοράσουμε λάδι, να αγοράσουμε γάλα». «Καλά, βρε», του λέει, «όταν θα γίνει πόλεμος, θα πάει να πίνεις το γάλα σου? Δεν θα τρέχεις δεξιά-αριστερά, θα έχεις όρεξη να τρώνε, να μαγειρεύεις? Και αν έχεις τρόφιμα στο σπίτι, δεν θα τα δώσεις σε αυτούς που δεν έχουν ανάγκη, σε αυτούς που δεν έχουν τρόφιμα και έχουν ανάγκη? Δηλαδή θα αρκεστούμε στο ότι έχω τρόφιμα εγώ σπίτι μου και δεν θα τα διαμοιράσω στους αδερφούς μου που δεν έχουν? Να μην το κάνουμε εγωιστικά. Τώρα, εάν κανείς το κάνει από μία έτσι πρόνοια να έχει κάτι στο σπίτι του για κάποια στιγμή που δεν θα μπορεί να εξέλθει του σπιτιού του, σίγουρα και τα μοναστήρια μας και εμείς τις σκήτες αγοράζαμε τρόφιμα για ένα χρόνο. Για να μην τρέχουμε κάθε λίγο στις αγορές και να αγοράζουμε τρόφιμα για μια μέρα και μια εβδομάδα. Για να έχουμε μια αναμεριμνία τον υπόλοιπο χρόνο, αγοράζαμε τα τρόφιμα μας όλα για ένα χρόνο ολόκληρο. Αλλά για μια αίσθηση αναμεριμνίας. Και πάνω απ' όλα, να μην έχουμε την ελπίδα μας στα τρόφιμά μας και στις αποθήκες μας, διότι θα μοιάσουμε σαν τον άφρονα πλούσιο, ο οποίος είπε: «Έχω πολλά αγαθά, κείμενα εσέντη πολλά, φάγε, πήγε, φρένου». Άμα έχεις το κελάρι σου γεμάτο τρόφιμα, αντί να έχεις την ελπίδα σου στο Θεό, θα έχεις την ελπίδα σου στο τρόφιμά σου, που δεν είναι καλό πράγμα. Και το ένα χρειάζεται λοιπόν και το άλλο χρειάζεται με διάκριση. Να έχουμε διάκριση στη ζωή μας και να είμαστε άνθρωποι που να λειτουργούμε έχοντας εμπιστοσύνη και ελπίδα και πίστη στην πρόνοια του Θεού μας και όχι στα υλικά αγαθά που θα μαζέψουμε εμείς. Μάλιστα, έχουμε αδερφό ακόμα, παρακαλώ.
Ρος.
Μάλιστα.
Στα ζεστικά σου, πανιερότατε.
Να είστε πάντα καλά, αδερφέ μου.
Λυπούμαστε που μας έβαλαν καραντίνα, δεν μπορούμε να πάμε στις εκκλησίες να λειτουργηθούμε. Αλλά εγώ, επειδή έπια στο Άγιο, πολλές Άγιον Όρος, πολλές φορές, έπια και στην Αγία Σκήτη, που είναι ο γέροντας Μωυσή Σιμεών. Και
μάλιστα,
είδα μια βάπτιση δύο Ρουμάνων και εκπλάγηκα. Είναι, και τη βλέπω τώρα στο συντύπο μου, χάλησε ο Πάτερ Σιμεών, και τη βλέπω και ξαναβλέπω την και λέω, πράγματι είναι σωστή βάπτιση σαν. Τους αλήφουν με λάδι όλους, ολόκληρους, και τους παίρνουν στη θάλασσα και κάτω και τους βουτούν τρεις φορές.
Η βάπτιση, αυτό σημαίνει η βάπτιση.
Είμαστε μικροί και βάλαμε μας στην κολυμπή. Αυτοί είναι άνθρωποι μεγάλοι.
Εντάξει, είναι μεγάλοι άνθρωποι κανονικά, με διαφορετικά δεδομένα.
Αλλά βέβαια είναι έναν ωραίο πράγμα.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Εντάξει, πάλι.
Να είστε καλά, αδερφέ μου, και να προσεύχεστε και για μας. Ακούμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ευλογείται γέροντα.
Ο Κύριος.
Την ευχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολλά από τα βάση της ψυχής μας για τις και τους που κάνετε τις εκπομπές. Παρακαλούμε τον Θεό να σας χαρίσει υγεία, μακροημέρευση και υπομονή σε δυσκολίες, στους πειρασμούς σας. Θέλω να κάνω μια ερώτηση από την Παλαιά Διαθήκη.
Μάλιστα.
Για τον Ισαάκ που είχε δύο υιούς. Τι σημαίνει ότι πρέπει να πιάσει τα πρωτοτόκια ο μεγάλος, και ήταν ο μεγάλος ο Ισαφ ή ήταν δίδυμη? Η γιαγιά μου έλεγε μου ότι ήταν δίδυμη, αλλά απλώς γεννήθηκε πρώτος ο Ισαφ.
Μπράβο.
Και λέει μου ότι, λέει μου παλαιότι είχε φακίνο ο Ιακώβ και επιλούσε ο Ισαύ και ζήτησε του τη φαγή και είπε γι' αυτό να του δώσει τα πρώτα το και αυτό είναι ότι και λέει μου ότι την πούλησε τα πρώτα το και αυτό. Έλεγε μας δεν είναι καλό πράγμα η λεμαργία ή να θέλουμε κάτι που, το άλλο, που τον άλλον που δεν το έχουμε εμείς. Και έτσι γεννήθηκε πρώτα ο ένας και μετά ο άλλος.
Όπως σου το είπε η γιαγιά σου, ακριβώς έτσι είναι. Ήταν δίδυμη και βγήκε πρώτος ο Ισαάκ και μετά βγήκε ο Ισαάκ. Και μετά ήταν πρωτότοκος ο Ισαάκ βέβαια, ο οποίος κάποια στιγμή λόγω της λεμαργίας του και της αδυναμίας του επούλησε τα πρωτοτόκια του που ήταν ευλογία στους Εβραίους να είσαι πρωτότοκος, τα επούλησε στον αδερφό του, ο οποίος επήρε και την ευλογία του πατέρα του του Ιακώβ, πήρε την ευλογία του πατρός του και έτσι έγινε πραγματικά παιδί του Θεού και ευλογημένος. Αυτός είναι η ιστορία όπως την είπε η γιαγιά σου η καλή, η οποία φαίνεται ήξερε τον νόμο του Θεού πάρα πολύ καλά και μας διδάσκει και εμάς να είμαστε μέσα στην χάρη του Θεού και να προσέχουμε να μην πουλούμε τα πρωτοδόκια μας. Ήταν ο Ισαύ και ο Ιακώβ. Και ο πατέρας ο Ισαάκ, Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Ήταν ο Ισαάκ μετά τον Αβραάμ και ο Ισαάκ έκαμε δύο παιδιά, τον Ισαάβ και τον Ιακώβ και ήταν η ιστορία όπως την είπα η γιαγιά σας, την οποία την ήξερε τόσο πολύ καλά. Μάλιστα. Έχουμε ακόμα αδερφό παρακαλώ.
Ναι, καλησπέρα Γέροντα.
Καλησπέρα σας.
Ήθελα να πω για την εκπομπή του Θεοφιλεστάτου ότι ήταν πάρα πολύ ωραία.
Πολύ ωραία. Χαίρομαι που το ακούω. Χαίρομαι πάρα πολύ.
Ναι, και θέλαμε να ρωτήσουμε να γίνεται να φτιάξει ο Θεοφιλεστάτος ζωντανά. Να ρωτούμε και λίγα πράγματα από εκεί να ελαφρυνθείτε κι εσείς.
Μακάρι να το έχει το χρόνο και να το πούμε, να το προτείνουμε. Θα ήταν ευχής έργο. Βεβαίως έχει να σας πει πάρα πολλά πράγματα.
Για όλα και να ευχαριστούμε.
Να είστε πάντα καλά αδερφοί μου, ο Θεός μαζί σας. Έχουμε ακόμα αδερφό παρακαλώ.
Ευλογείται γέροντα.
Ο Κύριος.
Είμαι ο Ιωάννης.
Ο Ιωάννης. Πόσο χρόνο είσαι Ιωάννη.
Έξι.
Για
ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις.
Ναι Ιωάννη μου.
Τι σχέση έχει ο Χριστός με τον Τίμιον Πρόδρομο.
Μάλιστα. Ναι, Ιωάννη, μου άλλο.
Και γιατί σας λένε γέροντα.
Γιατί με λένε γέροντα. Απαντήσαμε από τη δεύτερη. Γιατί είμαι γέρος. Να σου πω, Ιωάννη. Με λένε γέροντα διότι πριν γίνω Μητροπολίτης ήμουν ηγούμενος στη Μονή Μαχαιρά και ο κόσμος με έλεγε γέροντα επειδή τους ηγουμένους έτσι τους λέμε στην Εκκλησία. Τους λέμε γέροντα. Και μου έμεινε αυτό το όνομα γέροντας και πιο εύκολο από το πανιερότατε και το σεβασμιότατε που είναι μεγάλη λέξη. Είναι πιο εύκολο για τον κόσμο. Και μου έμεινε, αλλά δεν είμαι γέροντας, είμαι γέρος.
Ναι.
Εντάξει, Ιωάννη μου, το καταλάβεις. Το πρώτο λοιπόν το άλλο που είπες του είναι πιο καλό, τι σχέση είχε ο Χριστός με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ήταν εξάδελφοι. Ήταν εξαδέλφοι ο Χριστός με τον Πρόδρομο. Δηλαδή η Παναγία μας, η Υπεραγία Θεοτόκος, η μητέρα του Χριστού μας και η Ελισάβετ, η μητέρα του Προδρόμου, ήταν εξαδέλφες. Και τα παιδιά τους ήταν δεύτερα εξάδελφα. Ο Χριστός με τον Πρόδρομο ήταν δεύτερα εξάδελφα. Ευχαριστούμε Ιωάννη μου, να είσαι καλά που μας άκουσες. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι.
Ναι, ακούω, ναι.
Την ευχή σας, Γέροντα.
Του Κυρίου μας.
Η Παναγιώτα είμαι.
Τι Παναγιώτα.
Γέροντα, θέλω να ρωτήσω ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μηγιάγγιχτος, δηλαδή στεναχωριέται με τα πάντα, όχι με τα πάντα, αλλά στεναχωριέται, πιάνεται εύκολα. Τι θα μπορούσε να κάνει για να το καλλιεργήσει και να τον νικήσει.
Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις ο Άγιος Παΐσιος έλεγε να πας στον Ταλέα. Ο Ταλέας ήταν ένας καλοκάγαθος, πολύ καλός, χρυσός άνθρωπος, ο οποίος ήταν μπακάλις στις καριές και από εκεί γόραζαν οι πατέρες τα πράγματα από το όμορφο και ωραίο και κλασικό μπακάλικο του κύριου Θεόδωρου του Ταλέα. Έλεγε λοιπόν να πας στον Ταλέα, στον Μπακάλι δηλαδή, και να αγοράσεις ένα κιλό καλίνα διαφορία ή καλίνα αναισθησία. Σε υπερευαίσθητους τους ανθρώπους και μη γιάνγκηκτους όπως λες και εσύ, τους εσύστηνε να μην τα λαμβάν όλα υπόψη τους και να αποκτήσουν την καλίνα διαφορία για πολλά πράγματα, γιατί ο υπερευαίσθητος άνθρωπος ταλαιπωρείται, κουράζεται και υποφέρει χωρίς λόγο πολλές φορές. Και πρέπει να το καταλάβει ότι είναι χωρίς λόγο που υποφέρει και να προσπαθήσει σιγά σιγά τα ξεπεράσει όλα με την καλή αδιαφορία, όχι με την αναισθησία την κακή και με την περιφρόνηση, αλλά με το καταλάβει ότι κάποια πράγματα δεν πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη. Μπορούμε να τα διαχειριστούμε με λιγότερη ευαισθησία και με λιγότερη προσοχή. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, Γιώργο Ευλογή, το Παναγιώτης είμαι.
Ναι, Παναγιώτη.
Ήθελα να ρωτήσω, την άλλη εβδομάδα, την μεγάλη εβδομάδα, αν μπορείτε να κάνετε ένα μικρό αφιέρωμα για τις μέρες της μεγάλης εβδομάδας. Δηλαδή να μας πείτε τι γιορτάζουμε την κάθε μέρα για να ακούσουμε κι εμείς.
Μάλιστα, Παναγιώτη μου. Νομίζω ότι
να σας κάνω μια ερώτηση.
Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Παναγιώτη θα το ετοιμάζει αυτό.
Ναι, να κάνω και μια ερώτηση.
Βεβαίως.
Εμείς όλοι ξέρουμε ότι ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό εξαιρέσει της φιλαργυρίας. Δεν είναι έτσι?
Είμαι έτσι, έτσι το λέει και η γραφή, ναι.
Ναι, αλλά κάπου λέει την μεγάλη εβδομάδα, λέει, σε έναν τροπάρο εκεί τη μεγάλη Τρίτη ή τη μεγάλη Τετάρτη, ο φθόνος λέει, ουκεί δεν προτιμά το συμφέρον, λέει. Δηλαδή, ο υμνογράφος λέει ότι εκτός από τη φιλαργυρία, ο Ιούδας φθονούσε και τον Χριστό. Μπορείτε να μας πείτε κάτι γι' αυτόν ή
ναι,
για ποιο λόγο τελικά ναι, ήταν προδόνης ο Ιούδας?
Ο Ιούδας, όπως λένε και κάποιοι εκ των πατέρων και ερμηνευτές της γραφής, ήταν πολλά τα προβλήματα τα οποία είχε, και ένα από αυτά ήταν ότι είχε ένα άλλη εικόνα για τον Μεσσία, για τον Χριστό. Περίμενε ο Χριστός να γίνει βασιλιάς του Ισραήλ και να βασιλεύσει και αυτός μαζί του, σαν μαθητής του που ήταν. Όταν είδε ότι ο Χριστός δεν είχε αυτόν τον σκοπό και δεν είχε αυτή την επιθυμία και δεν είχε αυτή την προοπτική, απεγοητεύθηκε. Αισθάνθηκε ότι δεν είναι αυτό που ήθελε. Και γι' αυτό μετά τον έπιασε και ο φθόνος, τον έπιασε και η φιλαργυρία, διότι ένα κακό, Παναγιώτη μου, δυστυχώς, ενός κακού μοίρια έπονται. Και όταν ο άνθρωπος εκπέσει από τη χάρη του Θεού και παραδοθεί στα χέρια του εχθρού του διαβόλου, τότε ξεκινούν πολλά κακά μέσα στην ψυχή μας. Και όπως είπες και εσύ, η φιλαργυρία και όχι μόνον αυτή, και η κακία και ο φθόνος και οι κακοί λογισμοί και η απογοήτευση και όλα τα άλλα έγιναν αιτία να γίνει ο καημένος και αυτός παρανάλωμα των δαιμόνων και να κάνει το μέγα έγκλημα να προδώσει τον Χριστό. Ο Θεός να μας συγχωρέσει και να μας φυλάει και εμάς, Παναγιώτη. Μάλιστα, ακούσουμε τον αδερφό τον επόμενο.
Ναι, Πάτερ.
Μάλιστα.
Γέροντα την ευχή σας.
Του κυρίου.
Η Αγγελική είμαι.
Ναι, Αγγελική.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμβουλές σας, την παρηγοριά σας, αυτές τις δύσκολες μέρες. Έχω μία απορία. Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν στις 10 εντολές και θεωρούν ότι εμείς που προσκυνούμε τις εικόνες, λέμε κάποιον πάτερ ας πούμε, ότι είναι ειδωλολατρεία και ότι δεν είναι σωστό να λέμε κάποιον πάτερ εκτός από τον πατέρα μας, ας πούμε. Πώς μπορούμε εμείς να αντικρούσουμε αυτά τις γνώμες, ας το πω?
Ναι.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Σίγουρα μπορούμε να το αντικρούσουμε και υπάρχουν απαντήσεις πάρα πολλές, διότι ο πρώτος που έκαμε εικόνα στη γραφή είναι ο Χριστός, ο Θεός ο ίδιος. Στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως λέει ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο κατ' εικόναν δικήν του. Τι έκαμε ο Θεός, είδωλο? Εάν η εικόνα είναι είδωλο, τότε και ο Θεός έκαμε είδωλο. Αλλά άλλον εικόνα, άλλον είδωλο. Η εικόνα είναι να πεις ότι αυτό εικονίζει τον Χριστό και είδωλο είναι να πεις ότι αυτός είναι ο Χριστός. Αυτή η εικόνα είναι ο Χριστός. Εμείς δεν λέμε ότι είναι ο Χριστός, ότι εικονίζει τον Χριστό. Δεν λατρεύουμε τις Άγιες εικόνες. Τις προσκυνούμε τιμητικά και σχετική να απονέμουμε σεβασμό και προσκύνηση. Σχετική, όχι απόλυτη όπως το Θεό. Και θυμάμαι και για αυτό το πάτερ που είπες, ένα γεροντάκι ήταν στην Αθήνα και τον πλησίασαν κάποιοι χιλιαστές και του λένε «Να σας πω κάτι». Λέει «Τι θέλετε κύριε». Λέει «Γιατί σας λένε πάτερ». «Δεν πρέπει να σας λένε πάτερ, μόνον ένας είναι ο πατέρας, ο Θεός». Λέει «Καλά το είπες παιδί μου», λέει, «και εγώ σε είπα κύριε και δεν έπρεπε να σε πω κύριε, γιατί μόνο ένας είναι ο Κύριος, ο Θεός». Λοιπόν, λέμε Κύριος τον δάσκαλό μας, τον κόσμο όλο, κύριε τάδε. Μήπως λέγοντας κύριε τάδε τους λέμε Θεούς. Είσαι Άγιος, είσαι Κύριος, ο Θεός. Είναι σχετικό. Και όταν λέμε πάτερ και τον πατέρα μας που τον λέμε πάτερ καταργούμε τον αιώνιο πατέρα και ουράνιο πατέρα των Θεών, αλίμονο. Είναι σχετική η προσφώνηση. Δεν είναι απόλυτη προσφώνηση όπως προσφωνούμε τον Θεό Πατέρα μας. Άρα λοιπόν δεν είναι αυτό πράγμα σοβαρό. Είναι μια από τις πολλές κατηγορίες που εκτοξεύουν κατά της Εκκλησίας, κυρίως οι μάρτυρες του Ιεχωβά, για να φανεί ότι η Εκκλησία παραβαίνει τον νόμο του Θεού. Αλλά 2000 χρόνια η Εκκλησία μας πορεύεται την Αποστολική Οδό και την Ευαγγελική Οδό μέσα στην αλήθεια του Αγίου Πνεύματος που δόθηκε στην Πεντηκοστή στην Εκκλησία μας. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα.
Καλησπέρα, Γέροντα, την
Εκκλησία. Καλησπέρα. Ποιος είσαι εσύ?
Ήθελα να ρωτήσω, γιατί κάποια μοναστήρια φιλοξενούν μόνο άντρες και κάποια άλλα μόνο γυναίκες? Ευχαριστώ.
Παρακαλώ. Τα ανδρικά μοναστήρια φιλοξενούν άντρες και τα γυναικεία μοναστήρια φιλοξενούν γυναίκες. Διότι στα ανδρικά μοναστήρια οι μοναχοί είναι άντρες και στα γυναικεία μοναστήρια οι μοναχοί είναι γυναίκες. Γι' αυτό και φιλοξενούν ανάλογα και τα γυναικεία τις γυναίκες και τα ανδρικά τους άντρες. Γι' αυτόν τον λόγο, όχι για κανένα άλλο λόγο. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ. Ναι.
Ο Παύλος εγώ.
Ναι, Παύλε μου, λίγο δυνατά να σας ακούω.
Θέλω να πω για δύο λογισμούς, έτσι να τα αναπτύξετε λίγο. Ο λογισμός της υπερηφάνειας που νομίζουμε πολύ ότι είμαστε Άγιοι και είναι μεγάλο αμάρτημα, είναι η υπερηφάνεια, και ο λογισμός της απελπισίας που όταν λέμε, όταν πέσουμε σε ένα αμάρτημα και λέμε δεν μπορούμε να σωθούμε. Λίγα λόγια εδώ τα δύο λογισμούς.
Ευχαριστώ, Παύλε μου, να είσαι καλά. Βασικά, Παύλε, νομίζω και όπως μας οι πατέρες μας διδάσκουν, είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος, του εγωισμού και τα δύο. Ο εγωιστής άνθρωπος νομίζει ότι αυτός είναι και κανένας άλλος, νομίζει ότι είναι άγιος, νομίζει ότι είναι αλάθαστος, νομίζει ότι είναι τέλειος, νομίζει ότι είναι άγγελος, και όταν δει ότι δεν είναι ούτε αλάθαστος, ούτε τέλειος, ούτε ένας ατελής και απλός άνθρωπος, τότε πέφτει στην απελπισία από εγωισμό. Η απελπισία δεν είναι καλό πράγμα, είναι έκφραση εγωιστική, διότι ο ταπεινός άνθρωπος λέει «Εντάξει, κι αν έπεσα σε μια αμαρτία, άνθρωπος είμαι, το αποδέχομαι, το καταλαβαίνω ότι είμαι άνθρωπος και μετανοεί για την αμαρτία του, ταπεινώνεται, εξομολογείται, αγωνίζεται, σηκώνεται, παρακαλεί τον Θεό να τον βοηθήσει και δεν απελπίζεται. Η απελπισία είναι μεγάλη πτώση, είναι μεγάλη αμαρτία». Άρα λοιπόν η απελπισία και η υπερηφάνεια είναι οι όψεις του ιδίου νομίσματος. Η μια από τη μια πλευρά και άλλη από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό η ταπείνωση είναι η σωτηρία μας. Ο ταπεινός μετανοεί, ο ταπεινός δεν χάνει το θάρρος του, οικετεύει τον Θεό να τον βοηθήσει, ελπίζει επί Κύριο και επικαλείται ταπεινά τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού και την άφεση των αμαρτιών του. Υπερήφανος φτιάχνει μια ψεύτικη εικόνα του εαυτού του και μετά όταν δει ότι δεν είναι τα πράγματα όπως τα πιστεύει, απελπίζεται και αποθαρρύνεται και δεν έχει διάθεση να κάνει τίποτα. Αυτό είναι υπερηφάνεια. Έχουμε έναν αδερφό ακόμα, παρακαλώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν ακούμε.
Ναι,
ο επόμενος, παρακαλώ.
Ναι.
Μάλιστα.
Λογείται, Γέροντα.
Ο Κύριος.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω, να κάνω μια ερώτηση για το όσον αφορά την απλότητα. Πώς μπορούμε να αποκτήσουμε την απλότητα, να μας είναι απλοί άνθρωποι?
Μάλιστα. Ωραία ερώτηση, αλλά δύσκολη η εφαρμογή της απάντησης. Όχι δύσκολη, απλώς δυστυχώς μαθαίνουμε και είμαστε σύνθετοι άνθρωποι εμείς οι νεότεροι, ας πούμε, βάλω και εγώ τον εαυτό μου στους νεότερους δηλαδή. Η πολυπλοκότητα είναι ένα βάσανο, ο πολύπλοκος άνθρωπος είναι βάσανο και η πολυπλοκότητα είναι αποτέλεσμα και του τρόπου που μεγαλώνουμε και του τρόπου που μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε, αλλά και του τρόπου που ζούμε μακράν της Θείας Χάριτος. Ο απλούς άνθρωπος είναι πραγματικά ένα γλύκισμα, ένα χαριτωμένο πράγμα που το βλέπεις και χαίρεσαι και μόνο που είσαι κοντά του. Γιατί είναι χαρούμενος, είναι ελεύθερος, είναι άνετος, είναι ξεκούραστος. Ο πολύπλοκος είναι κουρασμένος, ταλέπορος. Κουράζει και κουράζεται συνεχώς. Πώς μπορούμε να το αποκτήσουμε? Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να πάμε να μάθουμε να ζήσουμε κοντά σε απλούς ανθρώπους. Οι απλοί άνθρωποι μας διδάσκουν την απλότητα. Εάν έχουμε απλούς ανθρώπους στο περιβάλλον μας, γιαγιάδες, παππούδες ή άλλα απλά πρόσωπα τα οποία είναι κοντά μας, να τα ζήσουμε και να τα παρακολουθήσουμε και να μάθουμε από αυτά να γίνουμε και εμείς απλοί. Αλλά και πνευματικά απλότητα γίνεται με την κάθαρση από τα πάθη μας. Όταν αποφύγουμε τα πάθη και τις αμαρτίες και μετανοούμε για αυτά και κλάψουμε για αυτά πικρά, το πένθος, τα δάκρυα, η τήρηση των Αγίων Εντολών, τα Άγια Μυστήρια, η αποχή από την κοσμική, την αμαρτωλή δηλαδή, γνώση. Δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε αμαρτωλά. Δεν θέλουμε να μπαίνουμε στη διαδικασία να είμαστε πονηροί άνθρωποι. Δεν θέλουμε να πονηρευόμαστε. Όλα αυτά μαζί με την ανάγνωση των Θείων Γραφών, των βίων των Αγίων και τη μελέτη της Αγίας Γραφής μας βοηθούν και αποκτούμε τη μακαρία απλότητα. Η μακαρία απλότηση που είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος δίδεται στον άνθρωπο ο οποίος καλλιεργεί την προσευχή, ζει στα Άγια Μυστήρια και αρνείται να μπει στη σκέψη την κοσμική, αρνείται. Και δεν μολύνει τον νου του και τον λογισμό του με την κοσμική σκέψη. Και βέβαια εάν ζούμε κοντά σε απλούς ανθρώπους, τότε είναι πιο πρακτικά εύκολο να μάθουμε από αυτούς τους απλούς πώς σκέφτονται και πώς διάγουν, για να έχουμε και εμείς παραδείγματα να κάνουμε τα ίδια. Ακόμα ένας αδελφός, παρακαλώ.
Ναι, γέροντα, την ευχή.
Του Κυρίου μας. Μάλιστα.
Την ευχή της Αγγέροντας.
Του Κυρίου, αδελφή μου, του Κυρίου.
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ακούμε παιδικές φωνούλες το πρόγραμμα σας.
Ναι, βέβαια.
Ευχαριστούμε για όλα όσο να σας ανταμείψει. Παλιά σε μια εκδήλωση της Μητρόπολης, όταν τέλειωσε, νομίζω ήταν η γιορτή της μητέρας, ας θυμούμε καλά, μας είπετε ότι φεύγοντας θα πάρετε από έναν όπλο. Πρέπει να ήταν στην αρχή της κρίσης, όπλο κατά της κρίσης. Το θυμούμε μέχρι σήμερα και λέω έχουμε τον Χριστό μας, το όπλο που μας έδωσετε, ακόμα δύο όπλα, τα δύο ύψιλον, την υπαγωγή και την υπομονή που πρέπει να κάνουμε. Οπότε θα νικήσουμε με αυτά. Δύο σημεία που μου άρεσαν από την προσευχή της, την ωραιότητα την προσευχή ως τάρες της Όπτσινα, είναι ότι τίποτε δεν συμβαίνει χωρίς να το επιτρέψεις εσύ. Το επιτρέπει ο Θεός, οπότε και στις απρόπτυσες περιπτυστάσεις μην με αφήσει να ξεχάσω ότι όλα παραχωρούνται από σένα.
Πολύ ωραία η προσευχή αυτών των πατέρων, πολύ ωραία προσευχή.
Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Το άλλο που θυμηθήκα παλιά σε μια εκπομπή μιλούσε ο Κλήτος Ιωαννίδης με τον Χρυσούλη, πριν γίνει μοναχός ο Χρυσούλη.
Ναι.
Σε κάποια στιγμή το ρώτησε, δεν επαναστατείς Χρυσούλη το Σάββατο που βλέπει να βγαίνουν οι άλλοι νέοι έξω της ηλικίας σου, να χορεύουν, να διασκεδάσουν? Δεν επαναστατείς εσύ να τα βάλεις με το Θεό να πεις, γιατί Θεέ μου, εγώ να είμαι καθυλωμένος σε έναν αναπηρικό καροτσάκι? Και μου έκανε πάρα πολύ, πολύ μεγάλη εντύπωση η απάντησή του. Το απαντώ, Χρυσούλη, όχι. Ο Θεός που είναι εμείς που είμαστε δημιουργήματα του Θεού, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ο Θεός που είναι δημιουργός μας, να μην κάνει ό,τι θέλει. Οπότε ενισχύει το θέλημα του Θεού και προχωρούμε. Η ζωή συνεχίζεται.
Έτσι, έτσι, πράγματι.
Το άλλο που άκουσα από το σταθμό, μια ημέρα είπε ότι την πιο μεγάλη παρησία στο Θεό την έχουν δύο Άγιοι. Ο Άγιος Ιωσήφ ο Μνήστος και ο Άγιος Σιμεών ο Θεοδόχος, οι οποίοι εκράτησαν τον Χριστό στην αγκαλιά του.
Ναι,
και λέω ότι καμιά εκκλησία δεν ακούσα που επικαλούνται τόσους Αγίους που λέουν ονόματα, σε καμιά εκκλησία δεν ακούσα να πούν τον Άγιο Ιωσήφ, τον Άγιο Σιμεών κατάλογο των άλλων Αγίων, ας πούμε, που αναφέρουν.
Ναι.
Και θα ήταν καλό να επικαλούμαστε με τη βοήθεια αυτών των δύο Αγίων.
Πολύ μεγάλοι Άγιοι. Και ο Ιωσήφ, ναι, ο Μνίστορ, ταπεινός και κεκριμένος λόγω της υπεραγίας Θεοτόκου, και ο Σιμεών ο Θεοδόχος, που η Παναγία ίδια προέτεινε τον Άγιον Πέτρο, τον Αθωνίτη, να επικαλείται τον Άγιο Σιμεών τον Θεοδόχο, γιατί είχε μεγάλη παρησία εις το Θεό και στις πρεσβείες του, να ελπίζουμε, διότι πράγματι αυτός ήταν ο προφήτης που δέχτηκε τον Χριστό σαν κάλεστο στον ναό του Σολομώντος. Έχουμε ακόμα δύο αδελφούς, παρακαλώ να τους ακούσουμε.
Ναι, γέροντα.
Ναι.
Εγώ μιλώ.
Βεβαίως.
Ευλογείτε την ευχή σας.
Ο Κύριος, αδελφή, να σε ευλογήσει.
Θέλω να σας ρωτήσω, έχω έναν κοριτσάκι 4 χρονών και είχα απορία να διαβάζουμε λίγο. Έχω μια βίβλο εικονογραφημένη και ξεκινήσαμε και διαβάζουμε. Ξεκινήσαμε, διάσαμε τη δημιουργία, μετά είχε το Κάιν και τον Άβελ. Εν 4 χρονών, εγκαλά που κάνω, ενώ έχει πολλές απορίες που αφορούν, ας πούμε, γιατί το σκότωσαν ή γιατί μετά διαβάσαμε την κυβωτών του Νόε, έχει 2 μέρες που διαβάζουμε. Που τη μια νομίζω ότι εγκαλώ ακούν εγκαμβά στα μωρά και ζωγραφίζουμε πάνω τους. Και επειδή έχουν τόσες πληροφορίες γύρω τους, λέω γιατί να μην ακούν τα αγιογραφικά εδάφια, ας πούμε. Το ένα είναι τούτο.
Ναι.
Το άλλο είναι, εχθές ερώτησε με έτσι αυθόρμητα, οι Άγιοι, γιατί είναι Άγιοι, λέει μου. Και λέω ότι θα πιάσουμε το γέροντα να το ρωτήσουμε. Δεν τρέπετε, θέλω να σας απαντήσετε, να σας ακούσει τώρα σε λίγο. Κάτι άλλο. Επίσης, ρωτάμε, η Χριστίνουλα μου, όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία για τις εικόνες, ξέρω εγώ, και λέει μου μια μέρα με φτάλε συμπέρασμα, δηλαδή όλοι οι Άγιοι που είναι στις εικόνες είναι πεθαμένοι. Και είπα της εγώ, έχουν πεθάνει, αλλά είναι ζωντανοί, είναι δίπλα μας. Και μια μέρα πάλι λέει μου, η Παναγία δεν την αγαπώ, γιατί είναι πεθαμένη, δεν είναι δίπλα μας. Ας πούμε, εντάξει, ένα απλό μικρή ακόμα θεωρώ, αλλά δεν ξέρω αν της λέω κάτι λάθος, ή κάποια άλλη απάντηση που θεωρείτε ότι είναι πιο καλή.
Πολύ ωραία. Νομίζω καλά τα λέτε, αλλά πάντοτε ο Άγιος Παΐσιος έλεγε στα παιδάκια να μιλάτε με σοβαρόν τρόπο για τα σοβαρά θέματα, με παιδικόν τρόπο, αλλά όχι παιδαριώδη. Και νομίζω καλά τα λέτε. Βεβαίως τα παιδάκια έχουν παιδικές απορίες και πρέπει να τους απαντούμε με σοβαρότητα, αλλά με παιδικό τρόπο να μπορούν να καταλαβαίνουν. Πολύ καλά τους είπατε για τους Αγίους, πολύ καλά τα απαντήσατε για την Παναγία. Τώρα, αυτό που διαβάζετε από την Παλαιά Διαθήκη, νομίζω, δεν ξέρω εγώ αυτό το βιβλίο που λέτε, το έχω δει αλλά δεν το έχω διαβάσει, είναι παιδικό. Στην εποχή μου δεν υπήρχε να το είχα διαβάσει. Προτιμάτε να διαβάζετε από το Ευαγγέλιο και πράγματα τα οποία να μην βάζουν στα παιδιά λογισμούς και σκέψεις. Ας πούμε, να μην λέμε στα παιδάκια, τα μικρά παιδάκια 4-5 χρόνων, για τιμωρίες, για κόλαση, για δαίμονες, για τα λοιπά. Να μιλούμε για τον Χριστό, για την αγάπη του Χριστού, για τους Αγίους, πώς αγάπησαν τον Χριστό, πώς είναι κοντά μας, για τους Αγίους Αγγέλους, για πράγματα τα οποία τα παιδάκια θα τα δέχονται με χαρά και δεν θα δημιουργούνται πολλές απορίες που θα τα φέρουν σε διλήμματα τα παιδάκια αυτά. Βέβαια, και οι απορίες να έχουν τα παιδάκια πρέπει να τις απαντούμε και πολύ καλά κάνετε και τις απαντάτε, αλλά με πάντοτε με πολύ σοβαρό τρόπο και δεν πρέπει να μένουν ποτέ οι ερωτήσεις των παιδιών αναπάντητες. Όπως και αν ξέρετε, όπως μπορείτε, πρέπει να απαντάτε σε ερωτήσεις των παιδιών σας. Και αν δεν ξέρετε, καλό είναι να πεις αυτό δεν το ξέρω, θα το ρωτήσουμε, θα το μάθω και σας το πω αργότερα. Καλύτερα είναι αυτό. Αλλά από ξόσον είπατε, πολύ καλά απαντάτε στα παιδάκια και να σας φωτίζει ο Θεός να τα προσφέρετε την πνευματική τροφή που χρειάζονται. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Την ευχή σας, γέροντα.
Του Κυρίου.
Είμαι, ναι, Νικόλας από τη Λευκοσία.
Ποιος είσαι από τη Λευκοσία?
Είμαι 9 χρονών και έχω 2 πράγματα να σας ρωτήσω. Ποιος είναι ο πιο ψηλός Άγιος και ποιος μπήκε πρώτος στον Παράδεισο?
Πολύ ωραία. Ποιος είναι ο πιο ψηλός Άγιος, δεν ξέρω τι κι εγώ. Εσύ τι ξέρεις, πρέπει να δούμε ποιος είναι ο πιο ψηλός. Ε? Να σου πω κάτι που έγινε στο Άγιον Όρος. Ξαναπες μου το όνομά σου.
Νικόλα.
Νικόλα, μ' άκουσε. Ένας ασκητής σύγχρονος μας στο Άγιον Όρος που λεγόταν Πάτερ Σάββας και έχει κοιμηθεί τώρα. Αυτός λοιπόν λέει μια φορά όταν προσευχόταν είδε τον Ιωάννη τον πρόδρομο που ήταν από τη γη μέχρι τον ουρανό και είπε στον εαυτό του μόνος που σκεφτόταν «Μα ο Ιωάννης ο πρόδρομος ήταν τόσο γίγαντας από τη γη μέχρι τον ουρανό» και ο Ιωάννης ο πρόδρομος τον χαμογέλασε και του είπε «Δεν εγεννήθηκε πιο μεγάλος προφήτης από τον Ιωάννη τον πρόδρομο, μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού». Και άρα λοιπόν ήταν ο πιο μεγάλος Άγιος μετά την Παναγία μας. Γι' αυτό και είναι ο πιο ψηλός, ας το πούμε έτσι όπως το λες εσύ Νικολάκη μου. Πρώτος στον Παράδεισο ο Νικόλα μπήκε ο ληστής. Αυτός που ήταν δίπλα από τον Χριστό στο Σταυρό, που είπε του Χριστού «Μνήσθητι μου Κύριε» και τον πήρε ο Χριστός μαζί του στον Παράδεισο. Διότι μετενόησε, ταπεινώθηκε και ζήτησε από τον Θεό να τον σώσει την ψυχή του. Και ο Χριστός μας τον πήρε μαζί του στον Παράδεισο την ίδια μέρα. Και μπήκε πρώτος στον Παράδεισο ο ληστής.
Είμαι ο Χαραλάμπος στη Λευκοσία, είμαι 6 χρόνο. Έχω έναν αδελφό που λέγεται Νικόλα.
Ναι.
Είμαι 9 χρονών και έχω μια Χριστινούλα που είναι 2 χρόνο.
Πολύ ωραία, Χαραλάμπε.
Θέλω να πω μια πρόταση.
Για πες μας, Χαραλάμπε, να δούμε.
Γιατί ο Εύα και η Αδάμ έφυγαν από τον Παραδείσο.
Γιατί ήταν άταχτοι και δεν άκουσαν τι τους είπε ο Θεός και γι' αυτό βγήκα. Το κατάλαβες, Χαράλαμπε?
Ναι.
Μπράβο, Χαραλαμπάκο μου. Να είσαι πάντα καλά και να λάμπεις πάντα από χαρά. Τη χαρά του Χριστού μας στην καρδιά σου, Χαράλαμπε. Ευχαριστούμε τα παιδάκια που μας άκουσαν και μας χαροποίησαν με την παρουσία τους. Αδελφοί μου, εύχομαι όλοι μας να έχουμε τη χάρη του Χριστού στις ψυχές μας. Καλό και ευλογημένο βράδυ, ο Θεός είναι μαζί μας, μαζί με τους ασθενείς αδελφούς μας, σε όλον τον κόσμο, με τους γιατρούς, με τους νοσοκόμους, στα νοσοκομεία, στα νοσηλευτήρια, στα σπίτια των πεθούν των αδελφών και σε όλους που έχουν ανάγκη την παρουσία του Χριστού μας. Πάσης ψυχής θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελέους Θεού και βοηθείας επιδεωμένης, ο Κύριος να είναι μαζί τους και να τους ευλογήσει και να τους αγιάσει. Χαίρετε.
Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.